Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 71 bersama saya Adinda Praditya. Halo halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah gue baik-baik. Akhir-akhir ini kalau setiap mau rekaman kerasa kayak udah lama gitu gak nyapa. Kadang waktu berasa cepet banget. Kadang sedikit agak terasa lama dari biasanya. Gue pikir berasa lebih cepat itu kalau kita lagi ngerjain hal-hal yang menyenangkan gitu kayak liburan atau apa. Tapi ternyata ada beberapa kejadian yang gak begitu keadaannya. Cuma yang jelas sih akan berasa lama kalau kita dalam situasi yang gak enak gitu. Dan berharap akan segera berakhir, ya kan? Ya itu familiar banget kayaknya. Nah sekarang gue jadi terbesit pemikiran baru, teori gitu ya, bahwa penilaian terasa lama atau cepat ini juga bergantung sama titik waktu kapan kita menilainya dan jarak antara titik waktu yang kita nilai. Ya gak sih? Kayak misalnya sekarang ini gue menilai satu pekan ke belakang saat gue harus rekaman, nyiapin episode dan nyapa lo semua gitu kan. Dan itu kadang merasa cepat, tau-tau udah harus rekaman dan kadang juga agak terasa lambat. Tapi kalau sekarang saat yang sama gue menilai ke beberapa tahun ke belakang, gue gak berasa kalau itu tuh udah lama banget gitu, udah selama itu gitu. Kayak udah, kayak baru berapa bulan yang lalu atau baru berapa minggu yang lalu gitu kan. Atau bahkan baru kemarin gitu kan. Anyways, podcast ini gak ngomongin relativitas waktu. Tapi tentang apa aja yang bikin developer itu produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan. Selamat datang buat lo yang baru dengerin. Lo bisa lihat cuplikan beberapa episode di instagram.com/devmuslimid buat dapat gambaran podcast ini tentang apa. Ya ada video kayak kurang dari 1,5 menit atau 2 menit gitu ya. Gue belum sempat bikin untuk belasan episode terakhir ini walaupun ya padahal lumayan bahasannya menarik gitu ya. Seperti biasa gue mau kasih waktu sebentar untuk saling ngingetin sama keadaan saudara-saudara kita setanah air yang kena bencana khususnya di Lombok, Palu, Donggala, dan daerah-daerah lainnya. Lebih khusus lagi yang lebih dekat lokasinya sama lo semua. Kalau lo sempat terbesit kayak rasa bosen gitu ya dengerin pesan kayak gini di beberapa episode terakhir, ya lo gak sendirian, gue juga sempat ragu apa gue masih perlu untuk nyampein atau enggak gitu kan. Tapi kalau lo bayangin mereka yang ngalami langsung sehari-harinya kayak apa, kayak baru bangun tidur gitu, toto udah masih harus menghadapi kehancuran itu gitu kan. Ya udah deh, ya kayaknya emang worth it banget untuk diingetin di episode-episode yang akan datang. Ayo bantu mereka, terus doakan agar kita semua diberi kesabaran, ketangguhan dalam menghadapi musibah. Khususnya mereka gitu ya, dan agar mereka juga dapat bantuan dan proses pemulihan yang sempurna. Amin. Ngomongin Sulawesi, tamu kita kali ini dari Makassar. Beliau membuat semacam software house sendiri dari kuliahnya, namanya Upana Studio. Beliau sangat aktif di berbagai macam komunitas, baik yang teknis maupun yang gak berhubungan sama coding, kayak sosial gitu. Dan kelihatan dari pergaulannya, beliau ini orang yang rendah hati, senang nolong orang banyak, dan enak diajak ngobrol benar-benar. Gue bersyukur banget ketemu beliau di Web Unconf Indonesia akhir September lalu. Waktu itu secara gak sengaja obrolan santai sama peserta lain dan mengarah ke cerita bahwa kampusnya udah mengganti bahan ajar PHP, pemrograman PHP dengan Node.js. Wah langsung banget deh tuh gue pengen tahu lebih banyak dan gue mengundang Rahmat Selamat ke podcast ini. Secara pribadi gue jarang banget nemu kejadian kayak gini, makanya gue kembangin topiknya ke yang lebih umum lagi, coba ambil esensinya dan muncullah topik peran komunitas di dunia pendidikan formal. Gue masukin rundownnya ke GitHub supaya membuka lo semua untuk nambah beberapa pertanyaan lain dan hal lain yang buat dibahas. Dan akhirnya gue seneng banget bisa mempersembahkan obrolan ini ke lo semua. Oh ya, kalau lo belum tahu, gue mulai mempublikasikan rundown kerangka atau agenda saat ngobrol wawancara sama narasumber. Tujuannya supaya lo bisa kasih masukan atau nitip pertanyaan atau bahasan untuk diskusi nanti. Itu ada di GitHub, lo bisa lihat aja apa yang ada di sana. Kunjungi bit.ly/devmuslimrundown. Nanti gue masukin ke catatan episodenya. Baik, obrolannya seru banget. Gak sekedar cerita gimana proses penggantian PHP ke Node.js, tapi lebih dari itu, banyak insights atau ide-ide menarik yang bisa kita terapkan dan sesuaikan dengan komunitas di daerah kita. Pokoknya seru banget dan langka banget. Makanya kita ngobrol lumayan lama, jadi hasilnya akan dibagi menjadi 2 episode. Buat lo yang ya kali-kali menganggap agak-agak gimana gitu sama PHP sang pemrograman, gue mau kasih dis PHP. Maksudnya ya kayak disclaimer gitu, cuman ini dis pemberi harapan palsu. Apa sih? Ya artinya gue gak mau ngasih harapan palsu kalau obrolan ini kita akan merecehkan PHP sang pemrograman. Ya mudah-mudahan ngerti ya maksudnya ya. Ya pokoknya gak ada yang tersinggung lah di obrolan kita. Oke, dengerin obrolan gue bareng Rahmat Selamat. Ini dia wawancaranya. Oke, alhamdulillah gue udah terhubung sama Rahmat Selamat.
Hai, alumni
Teknik Informatika Universitas Hasanuddin. Terus bikin Upana Studio pas lagi kuliah sampai sekarang. Terus juga aktif di komunitas programmer Makassar atau KPM. Ya, silakan kenalin diri.
Oke, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Nama saya Rahmat Hidayat Slamet. Ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya sekarang pekerjaannya, saya lebih suka bilang tukang ketik modern. Dari kumbang, bug. Jadi saya programmer, software engineer di studio saya sendiri. Yang namanya Upana Studio. Itu studio yang dibangun sejak saya kuliah sama teman-teman saya yang sampai sekarang alhamdulillah masih komit bersama-sama juga.
Wow.
Aktif lainnya saya itu saya aktif di komunitas salah satunya di KPM, terus di Linux yang di Kota Makassar, dan komunitas sosial sih selain itu salah satunya komunitas kayak Helping Hand dan sebagainya kayak yang bergerak dunia sosial.
Oke, mantap. Ya nih, kayak karena kita mau ngomongin apa, kayak peran komunitas di dunia pendidikan formal, gue kasih ininya dulu, apa namanya, latar belakangnya gitu. Waktu gue ketemu Rahmat ini, dia lagi cerita kalau misalnya dia tuh berhasil menyarankan universitasnya itu untuk ganti PHP ke Node.js untuk mata kuliah apa ya itu?
Itu web programming.
Web programming, oke. Okay. Iya, jadi mungkin tapi kita bisa mundur sedikit gitu, bisa cerita mengenai komunitas programmer Makassar atau KPM. Pertama kali datang ke meetup-nya gimana?
Jadi jujur aja saya ini mahasiswa perantauan yang dari semakin dari timur, karena sekarang kan saya stay-nya di Makassar, tapi saya itu sebenarnya bukan asli Makassar, saya tulen dari Ambon, Maluku. Terus saya coba merantau setelah lulus dari dunia sekolah, saya coba merantau di Kota Makassar. Ya kenapa di Kota Makassar? Karena kalau kita di orang timur itu yang paling dianggap besar itu, yang paling dekat itu yang Makassar gitu. Kalau kita nggak bisa stay di sana, nggak bisa stay di tempat lain lebih keras lagi, itulah ceritanya. Itu ya karena mungkin orang tua yang paling bisa mengizinkan yang cuma sampai situ. Jadi saya kuliah di Makassar, terus kuliah awal-awal itu kan seperti biasa ya, seperti mahasiswa yang lain itu kayak susah gitu kita cari, apalagi yang belajar di dunia informatika atau elektro itu tidak bisa kita cuma mengandalkan dari dunia perkuliahan aja kan.
Iya, iya.
Kalau cuma kita belajar dari dunia perkuliahan yang semuanya teori itu kayak lama banget. Dan itu saya sadari waktu saya semester 4. Saya semester 4 itu saya sadari bahwa kalau saya cuman belajarnya cuman dari kampus itu kayaknya enggak bakalan bisa kayak di film-film. Pernah, jadi dulu itu alasan saya pergi ke Makassar itu karena saya pernah nonton salah satu film hacker dari Kevin Mitnick, itu salah satu security engineer juga. Dia kayak bikin virus gitu, bisa menghancurkan satu perusahaan, kayak langsung saya bilang, wah bisa saya kuasai Indonesia nih kalau saya bikin kayak gitu. Ya, ababil gitu ya, tapi ya udahlah. Jadi saya bermimpi seperti itu, dan ketika semester 4 itu ya saya belajar, saya coba, karena masih ababil, saya coba tes, ya bikin-bikin iseng-iseng gitu, kayak bikin virus apa gitu kan, di flash disk, terus jahilin teman. Cuman karena saya rasa ilmu saya itu terbatas, karena koneksi juga dulu itu pokoknya jelek sekali koneksi, baik di kampus, baik di mana-mana, di Makassar itu kayak jelek banget.
Itu jadi tahun berapa gitu ya?
Itu tahun 2014 ya, 2013, sorry.
Iya, yeah,
iya. Yeah. Di 2013 itu satu tahun setelah saya kuliah itu kayak merasa, aduh, susah banget belajar selain dari dunia kampus gitu kan. Kalau saya cuma mengendalikan dunia kampus doang. Kebetulan juga karena saya angkatan pertama yang terpisah dari senior, jadi ceritanya itu di kampus kita angkatan 2012 itu dipisahkan dari senior-senior sebelumnya. Gitu.
Maksudnya jadi dipisahin akhirnya, gimana?
Jadi ceritanya itu angkatan saya itu pertama kalinya di Unhas, angkatan teknik yang dipisahkan dari angkatan-angkatan teknik sebelumnya. Jadi kayak dipisahkan kampusnya.
Oh iya. Yeah.
Ya, jadi kita dapat kampus baru, di mana kita semua sampai sekarang di kampus baru dipisahkan dari kampus sebelumnya yang notabene itu semua senior di situ. Jadi akses untuk belajar ke senior langsung itu tidak ada. Akses belajar ke senior langsung itu benar-benar diputus, bahkan sekedar komunikasi aja itu susah banget. Bahkan dilarang sampai kalau ada yang ketahuan itu diskorsing dan sebagainya. Karena ya ada hal buruk dan hal baik yang tetap coba dijaga sama pihak kampus dan kita memaklumi itu kan.
Oh gitu, oke.
Okay. Akhirnya kita enggak bisa belajar langsung dari senior, enggak ada koneksi internet, terus enggak bisa juga literaturnya terbatas karena kita di kampus baru yang jauh banget dari kampus lama. Ya akhirnya satu-satunya cara itu harus belajar lewat komunitas. Pada tahun itu saya coba cari-cari kira-kira komunitas di Makassar ini yang berhubungan sama programmer apa ya. Terus setelah setahun saya mencari gitu, saya dapat sebuah postingan di Facebook itu pelatihan Node.js. Itu saya ingat banget, itu dari namanya Kak Rahmat Ramadan, itu dia bawa, itu salah satu penggawa Python yang ada di Makassar, akhirnya sekarang beliau sudah keluar, sudah jadi programmer nomaden, sudah sukses di luar juga. Beliau pertama kali memperkenalkan KPM ke saya. Jadi KPM ini sebenarnya bukan komunitas yang saya buat atau kontributor yang sekarang KPM buat, bukan. Jadi KPM ini sebenarnya komunitas yang udah lama banget tidak ada di Makassar, tapi kembali coba kita hidupkan gitu. Nah, jadi dulu waktu saya ikut Mas Rahmat Rabadan itu materi tentang Node.js, itu pertama kali saya ikut itu saya kayak rasa bahwa ini komunitas manfaatnya besar banget gitu. Kayak saya rasa ini tempat di mana saya bisa banyak belajar kalau seandainya saya udah tidak di kampus lagi. Setelah
pertamanya, pertamanya ketemu Mas Rahmat tadi di mana?
Jadi sebelum itu sebenarnya sudah ketemu sama Mas Rahmat Ramadan. Jadi dulu itu tempat nongkrongnya itu kasihan ya, cuma di wifi ID doang. Jadi kita cuma sewa voucher 5.000 mengandalkan wifi selama semalaman untuk bisa bermain internet dengan koneksi kencang gitu. Saya ketemu Mas Rahmat Ramadan itu di kafe, di mana beliau hari itu sedang mengerjakan proyek, terus beliau tanya ke saya, bilang, kamu bisa pakai bahasa pemrograman PHP enggak? Saya bilang bisa. Nah, ini ada proyek nih WordPress. Jadi hari itu ada proyek WordPress yang beliau kasih ke saya, itu cuma perbaikin bug yang kalau saya enggak salah ingat itu cuma 2-3 baris doang itu, tapi harganya 400.000.
Waduh.
Itu bukan karena bug-nya yang susah dicari, bukan, karena memang Mas Rahmat Ramadan ini udah masuk kategori yang kalau dipakai jasanya itu salah-salarnya tinggi lah ya. Pakai jasanya dia gitu, makanya waktu dia dapat itu dia kasih ke saya, itu saya dapat imbasnya gitu, yang kerja dikit tapi dapat banyak. Ya udah, dari situ akhirnya saya kenalan sama beliau coba ajak di meet up selanjutnya, terus tiba-tiba ada poster berseluruhan di Facebook, saya ikut dan ya saya dapat materi dari beliau. Setelah itu beliau keluar kota. Beliau keluar kota, akhirnya komunitas programmer Makassar ini agak redup.
Okay.
Sedangkan di Facebooknya itu udah banyak anggota. Saya sudah join juga di Facebooknya, udah banyak anggota. Tapi karena Mas Rahmat dan beberapa intiatornya di komunitas programmer Makassar ini udah nggak aktif, artinya karena mungkin keluar dari kota Makassar atau lagi merantau juga, akhirnya nggak aktif. Ya coba hari itu saya sama teman-teman yang lain coba menghidupkan kembali lagi. Kebetulan hari itu Mas Rahmat Ramadan balik lagi ke Makassar, so kita coba hidupkan kembali lagi komunitas programmer Makassar dengan meet up pertamanya itu kalau nggak salah tahun 2015.
Yeah.
Itu meet up pertamanya lagi setelah sekian lama meet upnya sudah nggak ada. Gitu sih. Jadi tujuannya kenapa saya mau mencoba menghidupkan kembali komunitas programmer Makassar, karena pengalaman pribadi saya yang susah dapat komunitas di Makassar yang independen, yang ingin saya belajar. Jadi di Makassar itu kalau kita ingin belajar programming, itu biasanya dari dulu itu udah banyak klub-klub dari tiap-tiap kampus. Tapi karena klubnya itu identik sama kampusnya, jadi kalau kita mau belajar ke tempatnya mereka itu harus kita kayak pergi ke kampusnya lagi, jadi membernya di sana gitu kan.
Iya.
Kayak butuh effort gitu, dan ya karena tau lah ya, karena beda kampus jadi agak ada ego-egonya gitu kan.
Iya. Jadi sungkan gitu ya. Jadi
iya, jadi kayak gitu. Ya betul Mas. Kayak apalagi kayak misalnya dari kampus UNAS pindah ke kampus TIMIK atau sebaliknya kan. Kayak ada rasa-rasa sungkan-sungkan gitu. Ya itu sih salah satu barrier yang bikin kita susah develop karena belum terlalu terbuka aksesnya gitu.
Iya.
Jadi itu yang melandasi kenapa saya sama teman-teman di Makassar sekarang coba lagi hidupkan KPM nih, yang komunitas programmer yang independen, yang coba berdiri, merangkul semua komunitas-komunitas, klub-klub, dan penggiat-penggiat IT yang ada di kota Makassar, gitu Mas.
Terus kegiatannya gimana, kegiatan di sana?
Ya, sekarang Alhamdulillah kemarin kita baru aja bikin meet up sama WWWID, itu dari Mas. Ya, itu buntut dari pertemuan kemarin saya akhirnya bisa ketemu sama Mas Aditya di conference kan, web.
Yeah.
Jadi follow up-nya kita coba bawa lagi ke teman-teman komunitas. Jadi di KPM sendiri itu kita punya kegiatan kebanyakan meet up. Jadi meet up-nya itu dulunya itu kita bikin, jadi sejak tahun 2016 itu kita punya meet up-nya udah beberapa, itu bisa dikunjungi di kpm.github.io. Kita punya list-list meetup yang sudah pernah kita lakukan, materinya, slide-nya itu semua bisa diakses secara umum. Materinya juga beragam. Jadi meetup-nya kita itu biasanya offline. Kita pakai tempat kayak di Dilo, di Makassar Digital Valley, kemudian di co-working space. Kemudian juga kita ada meetup-meetup kayak meetup online, karena kebetulan kebanyakan resource kita itu yang sering mau berbicara itu ya udah di luar Makassar. So, kita bikin beberapa kali itu meetup-nya online, kayak dari Mas Yohan, kemudian ada dari Om Arim ya, dari Jakarta, kemudian dari
Sumatera.
Jadi meetup-nya juga ada offline, ada online. Ya, sisanya itu biasanya setelah meetup itu kita banyak diskusi bebas sih. Diskusi bebas dan kita aktifnya itu selain di Facebook juga kan di Telegram. Di Facebook itu secara umum. Makanya anggotanya di sana itu sekitar ya 2000-an. Tapi kalau di Telegram itu cuma 200-an, itu yang intense chat gitu.
Iya. Terus biasanya kalau meetup berapa rame?
Berapa rame ya? Alhamdulillah ya kalau kalau paling banyak itu yang pernah kita bikin itu sampai 30 pernah dapat. Pokoknya sampai kita yang kontributor capek sendiri angkat meja itu. Karena melebihi undangan. Sampai penyedia tempat kayak di luar hari itu kan mereka sediain makanan gratis sampai sudah enggak sanggup sediain makanan gratis lagi kan. Terus kita sampai sediain udah minum aja nih karena kalian datang tanpa diundang kan, udah minum aja nih. Itu pernah datangnya sampai 30-an, tapi ada juga yang datangnya ya cuman 10, cuman ya di bawah 10 hitung jari ada sih. Karena biasanya tergantung materi juga yang kita kasih. Materinya kadang kalau umum itu datang, atau materi baru yang coba kita implementasi, teknologi-teknologi terbaru itu biasanya rame. Tapi kalau yang spesifik itu kadang biasanya cuma beberapa orang atau beberapa komunitas. Biasanya kita undang juga kayak misalnya dari Indonesian Android Kejar Chapter Makassar kan. Ya biasanya kalau kita bikin materi-materi yang umum tentang Android itu biasanya kita kolaborasi juga sama komunitas-komunitas yang sudah ada.
Ya bagus ya. Terus apa yang datang biasanya apa? Biasanya profesional atau mahasiswa atau gimana?
Ya, ini salah satu kegalauannya kita sih di KPM sebenarnya, Mas. Jadi sampai sekarang itu kita di KPM ini sebenarnya pengen belajar dari komunitas-komunitas yang lain juga bagaimana bisa memanage orang-orang yang datang atau melaksanakan sebuah meetup. Karena di KPM sendiri kita kalau lihat dari seluruh meetup-meetup yang pernah kita lakukan itu kadang kita belum bisa menargetkan ya attendance yang hadir itu sesuai yang diinginkan gitu. Kadang tidak sesuai, seperti contoh ada meetupnya kita yang pengen yang hadir itu di level misalnya intermediate gitu kan, intermediate ke atas. Tapi yang ternyata itu yang datang itu kebanyakan beginner, Mas. Allahu Akbar. Jadi jadi yang datang itu kebanyakan beginner. Akhirnya di meetup itu plongo-plongo, Mas. Kita cuma lihat-lihat itu orangnya itu cuma lihat-lihat dari pematerinya jelaskan udah panjang lebar sampai mulutnya berbusa ya, maka cuma ya perhatikan mencoba memahami, tapi karena mungkin belum sampai di tahap itu kan. Jadi kebanyakan yang datang itu sebenarnya mahasiswa, itu mahasiswa banyak banget ya. Tapi mulai belakangan ini kita mulai kolaborasi itu banyak, alhamdulillah belakangan ini banyak yang datang itu udah dari kayak freelance freelance atau dari software house atau dari perusahaan-perusahaan yang biasa, cuman ada divisi-divisi IT-nya itu perwakilannya biasanya ada datang gitu. Dari startup ada juga. Dari dosen juga ada. Bahkan alhamdulillah kemarin karena kita berhasil undang salah satu sering ada salah satu dosen dari Unhas itu datang. Akhirnya beliau coba bikin lagi meetup gitu kan. Jadi kayak beliau coba lagi undang dari teman-teman komunitas untuk memberikan meetup gitu. Jadi ada macam-macam sih, tapi kebanyakan sih itu dari mahasiswa. Seperti biasa sih di komunitas-komunitas lain. Banyak yang pengen belajar.
Iya, terus kalau biasanya yang ramai itu kayak mungkin materinya kan kayak web atau misalnya cuman backend doang atau misalnya mobile gitu-gitu ya.
Iya, jadi di Makassar ini untuk spesifikasi yang sampai spesifik gimana itu sebenarnya belum terlalu ada ya, Mas ya. Kayak contoh kalau saya kasih perbandingan di Jawa kan udah kayak ada komunitas React, komunitas UJS kan, Mas ya. Laravel dan sebagainya. Di Makassar itu dari pandangan saya itu masih umum banget. Kayak misalnya contoh dari PHP aja itu biasanya masih umum. Kayak misalnya komunitas PHP belum sampai kayak spesifik, walaupun sekarang sebenarnya udah ada. Tapi Laravel kayak Code Igniters, kemudian kayak misalnya mobile juga itu alhamdulillah sekarang yang paling spesifik itu sebenarnya mobile, karena mobile kayak Android, Kotlin itu memang kan di Makassar itu udah program Indonesia Android Kejar kan udah sampai beberapa batch kan. Jadi untuk mobile kayak Android itu udah spesifik man, dan memang udah ada ranahnya sendiri, udah ada kayak kamarnya sendiri untuk belajar itu. Tapi untuk yang lain kayak materi-materinya itu biasanya kita masih bawanya itu yang umum-umum, kemudian kayak pengenalan atau teknologi-teknologi terbaru. Kayak misalnya contoh ada materi pernah di KPM kita bawa tentang perbandingan antara penggunaan Code Igniters sama Laravel. Ada materi yang pernah kita kasih kayak tentang pengenalan teknologi terbaru kayak microservice menggunakan Docker, Kubernetes dan sebagainya. Kemudian kayak menggunakan website modern web kayak WWA itu pernah juga kita kasih. Ya sebatas itu sih, Mas. Jadi yang sampai spesifik gimana itu belum sebenarnya di kita.
Terus ya nanti mungkin bisa langsung ya masuk ke materinya itu. Gimana waktu ganti yang PHP itu ke Node.js itu gimana cerita awalnya itu gimana?
Jadi pengalaman pribadi saya. Jadi bukan atas nama KPM sih sebenarnya. Cuman karena saya kebetulan salah satu mahasiswa dari Universitas Hasanuddin yang mungkin dilihat sama dosen, sama teman-teman yang lain juga, ada beberapa dari UNAS itu cukup aktif di komunitas gitu kan. Saya dulu di UNHAS itu belajar menggunakan, kita dasarnya itu menggunakan C sama C++ untuk belajar konsep tentang algoritma, struktur data, dan sebagainya.
Okay.
Terus berkembang menggunakan Java untuk desktop dan Delphi. Terus untuk web itu ya pada umumnya populer PHP gitu kan. Nah, ketika saya lulus dan on demand yang ada di lapangan pekerjaan itu mulai menuju ke arah JavaScript, itu saya coba pernah, jadi berawal dari sebuah pertemuan hari itu di kampus, saya masih ingat itu bersama dosen pembimbing saya dulu waktu saya lulus, kita diskusi mengenai bahwa, wah kayaknya di dunia kampus ini harus di-upgrade gitu kan, harus di-upgrade ilmunya. Kenapa? Karena dari pengalaman, karena saya kan juga di software house kan, dan saya setiap kalau ada proyek atau ada di UPANA itu sendiri kan kita punya program namanya intern sama magang gitu kan. Ada yang kita langsung kasih proyek, ada yang kadang kita buka untuk mau belajar doang di UPANA. Yang kita lihat dari yang terjadi ketika kita undang mereka dari mahasiswa kampus ini ketika masuk ke UPANA dan mencoba mengerjakan proyek real, itu kadang tidak match. Apa yang mereka pelajari di kampus sama kebutuhan yang sudah ada di pasar gitu. Salah satu teknologi, penggunaan teknologinya itu kayak penggunaan teknologi Node.js atau JavaScript gitu kan. Yang di mana-mana itu udah di mana-mana udah pakai JavaScript bundle kan. Bahkan ya seperti yang Mas tahu lah udah ada Vue.js, udah ada React, bahkan sampai mobile pun sekalipun sudah bisa dibuat pakai JavaScript dan yang sekarang lagi panasnya kan lagi itu gitu. Nah, akibat dari hal-hal seperti ini, saya pernah curhat ke salah satu dosen, saya bilang, kayaknya di kampus ini udah harus di-upgrade deh ilmunya. Soalnya, kalau mahasiswa diteruskan dengan mengajarkan, dengan kerangka belajar, pakai apa namanya bahasa pemrograman yang, ya sebenarnya masih populer sampai sekarang, tapi tidak mengikuti zaman tren yang ada sekarang, takutnya nanti waktu mereka keluar itu, mereka kayak belajar ulang lagi, dari awal, gitu. Jadi kayak yang mereka pelajari di kampus itu kayak ya harus mereka pelajari lagi di luar gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih karena kan di kampus mereka pelajari dasarnya kan konsepnya di luar mereka cuma pelajari yang dokumentasinya doang. Cuma itu kayak sama aja sih sebenarnya belajar dua hal lagi karena kadang kalau kita masuk dunia pekerjaan begitu kayak terima proyek gitu kan untuk mau belajar sambil kerja proyek itu kan susah banget gitu. Sambil belajar itu kayak susah banget gitu. Dan jadi saya coba curhat bagaimana kalau seandainya di kampus itu dasar untuk web programming itu kita ubah gitu. Nah, coba saya hari itu coba tes diskusi, coba saya, terus dosennya bilang kira-kira yang bagus itu apa. Saya bilang sekarang itu on demand-nya itu sekarang on demand-nya itu JavaScript. Mungkin ada kayak Golang di backend dan sebagainya, tapi yang sekarang lagi benar-benar lagi panas di pasar itu kan kayak JavaScript kan, dimana-mana dipakai, mau front end, back end ada semua kan. Terus beliau bilang ya udah. Nanti pas hari itu kan mau dibuat, pas dalam waktu dekat di kampus itu mau dirombak kurikulum. Jadi dirombak kurikulum dan mereka, dosennya juga sempat tanya di komunitas itu sekarang di luar yang paling aktif itu apa. Saya jelaskan sebenarnya PHP masih aktif, tapi sekarang yang lagi banyak on demand di mana-mana itu ya JavaScript gitu. Akhirnya beliau bilang, ya udah kita coba, jadi coba untuk mata kuliah yang namanya web programming, itu diubah yang dulunya itu kita belajar PHP untuk backend-nya sekarang sudah pakai Node.js. Sekarang sudah pakai Node.js. Jadi JavaScript-nya itu diperkuat. Jadi nanti diharapkan ketika teman-teman yang keluar. Jadi kan udah jadi semester awal sih kan. Jadi kayak C++ kayak tetap itu kayaknya enggak bakalan bisa dirubah karena itu kayak bahasa pemrograman yang bagus untuk membentuk konsepnya programmer kan, konsep berpikir programmer kalau pakai bahasa pemrograman C atau C++. Jadi itu tetap dipertahankan, Java juga tetap karena itu enterprise, tapi untuk yang PHP itu udah mulai digeser karena PHP selain bisa belajar otodidak, banyak sekali artikelnya di luar. JavaScript itu kan susah kan karena terlalu banyak yang mau dipelajari, jadi kayak dibentuk kurikulumnya sendiri, akhirnya udah dimulai dibiasakan mahasiswa menggunakan Node.js atau JavaScript things di kampus. Kayak gitu. Ya sekarang alhamdulillah kalau saya ke kampus itu proyeknya mahasiswa itu disuruhnya pakai JavaScript, TA-nya atau ujian apa skripsinya itu harus pakai JavaScript, itu kayak saya rasa lah udah bagus lah gitu. Udah alhamdulillah. Jadi kalau mereka keluar itu enggak terkejut sama yang ada di luar sekarang gitu kan.
Dan lagi juga kalau misalnya Node.js kan berarti kan ada kayak kurikulum yang baru dalam artian kayak synchronous, asynchronous gitu kan.
Iya, benar banget. Itu salah satu sebenarnya kemarin yang sempat saya diskusi juga sama dosen, kenapa JavaScript itu penting. Karena di PHP kan sampai kemarin tahun itu kan, awal tahun kemarin kan untuk PHP, untuk asynchronous, untuk 7.2 kan belum terlalu populer kan. Rata-rata kan masih 5.6 semua. Yang masih belum ada konsep-konsep begituan, yang baru terapkan konsep begituan, yang paling populer itu kayak JavaScript dan sebagainya. Akhirnya salah satu poin penting untuk pembelajaran ya itu, yang menerapkan konsep asynchronous, kemudian one language for all, jadi front end bisa, back end bisa, gitu. Jadi tidak menyusahkan mahasiswa kalau seandainya mereka mau memilih salah satu pilihan, misalnya jadi front end developer atau jadi back end developer.
Iya.
Jadi mobile developer juga bisa gitu kan.
Ya atau ya kayak misalnya ngatur data juga kan bisa ya, macam-macam iya. Bisa.
Jadi kayak itu sih konsepnya. Jadi kemarin itu kenapa jadi pakai kayak konsepnya sebenarnya bukan ke Node.js-nya sih, sebenarnya ke JavaScript-nya yang kita mau lebih tekankan. Ya, sebenarnya tapi untuk mengganti bahasa pemrograman backend yang sepadan dengan PHP, kita pilihnya Node.js sama-sama pakai JavaScript juga kan. Untuk frontendnya ya tetap juga, tetap kita kasih kebebasan kayak misalnya Bootstrap, pakai HTML, kalau yang pakai Vue.js, sekarang juga ada, bahkan ada mahasiswa junior saya itu skripsinya sudah pakai Vue.js, alhamdulillah sekarang dia udah jadi certified untuk nanti kegiatan web modern apps dari Google gitu kan. Jadi gara-gara itu sih, gara-gara dia punya skripsinya pakai Vue.js, ada yang skripsinya pakai React, ada yang skripsinya pakai Angular, akhirnya itu jadi poin plus karena mereka mengikuti tren gitu.
Jadi
bisa bersaing lah sama yang ada di pasaran sekarang.
Itu
poin plus yang kuris sih.
Karena konsep JavaScript-nya kuat gitu ya, jadi kalau mau pakai framework ini, pakai framework itu, ya kan, Angular, React, atau yang lain, udah siap gitu ya, udah kuat. Udah
siap, gitu. Tinggal baca dokumentasi doang kan.
Iya.
Jadi itu kenapa latar belakang kemarin sampai kurikulumnya itu diubah untuk bagian ini. Kurikulumnya enggak sampai kayak dirubah gimana-gimana, kayak harus pakai JavaScript, enggak. Cuman di penerapannya itu udah benar-benar berubah. Bahkan website kampus sekarang itu kita rata-rata udah lari ke sana semua gitu. Yang kayak skripsinya mahasiswa atau ada yang buat aplikasi itu udah mulai mengarah ke, udah mulai dibentuk ke framework ini gitu. Supaya nanti seragam.
Iya. Kalau gimana tuh proses penggantiannya itu, berarti kan kayak perlu, setidaknya perlu alat bantu, misalnya kayak tools atau juga pengajarnya, itu gimana?
Iya, jadi kebetulan salah satu dosennya saya dulu itu, beliau juga kuat di JavaScript ya. Dia kuat di JavaScript, dan dosen-dosen yang lain juga itu kuat di JavaScript, terus tenaga pengajar pembantu kayak Astos juga itu, yang saat itu jadi Astos juga, alhamdulillah kuat di JavaScript. So, memang awal-awalnya penerapannya itu susah. Jadi saya enggak dapat, saya enggak terlalu, karena ya, waktu saya jadi, ya setelah saya jadi asdos itu udah baru diterapin. Jadi waktu saya asdos itu saya masih pakai PHP untuk membantu dosen saya untuk mengajar di kampus. Itu masih pakai PHP, tapi setelah saya asdos baru penerapan kurikulum baru. Itu baru mulai menerapkan pakai metode yang baru. Dan saya karena saya sering ke kampus juga, terus saya observasi itu, memang awal-awalnya agak susah penerapannya, tapi alhamdulillah bisa lah. Mulai sampai sekarang, sampai udah ada mahasiswa inskripsinya pakai Node.js, dan sebenarnya itu udah kemajuan besar lah. Kurang dari 1 tahun udah mulai terbiasa mahasiswa gitu kan. Jadi memang ada bundle, ada kurikulum yang dibikin supaya yang mengajar itu bisa mengikuti tren juga.
Terus ya sebenarnya harusnya pengen cari tahu juga, maksudnya apa kesan-kesan dari dosen gimana gitu? Pernah nanya nggak?
Iya pernah sih. Jadi malah sebenarnya itu inisiasi untuk mengganti bahasa pemrograman itu sebenarnya bukan hanya dari saya, tapi memang dari dosennya itu udah pengen banget, karena dulunya itu di dulu pembelajarannya itu kita serba natif, kan? Dan itu menyusahkan. Karena itu bagus untuk pembentukan dasar kan, dasar-dasar. Cuman saat keluar itu imbasnya banyak, kayak misalnya ke sistem kampus ternyata rata-rata semuanya pakai natif, yang notabene natif kan masih banyak celahnya kan, kalau dari segi keamanan, performance dan sebagainya kan natif itu masih banyak celahnya.
Iya.
So dari dosen juga sebenarnya mendukung, terus dari komunitas juga itu mendukung, kayak dosennya sempat tanya di luar itu di komunitas itu yang lagi rame itu apa gitu kan, terus yeah. Dosen itu sempat jadi pemateri di beberapa tempat di komunitas. Saya juga itu pernah kebetulan UPANA Studio itu kita pernah bikin satu kegiatan itu namanya MLDID, jadi itu kita kerja sama Machine Learning Indonesia. Beliau bekerja di Bukalapak di bagian artificial intelligence ya, di bagian machine learning, yeah, olah data. Kita undang beliau dan melakukan kayak bikin semacam meet up plus workshop yang ada di Kota Makassar, itu UPANA Studio yang support sama KPM, dan kita undang salah satu dosen gitu. Kita undang dosen, pas dosennya datang, dosennya juga kasih materi. Nah di situ banyak terjadi diskusi, dan setelah dari diskusi itu dosennya langsung kayak sadar, kayak bilang, wah ini kayaknya memang teknologi yang kita masih terapkan di kampus ini udah jauh banget gitu. Ya udah jauh sama yang ada di komunitas kan. Saya memang salah satu tujuan sama teman-teman hari itu juga pengen kayak undang dari pihak kampus supaya mereka kayak lihat juga di komunitas itu sekarang kita lagi berpacu sama teknologi apa gitu kan. Yang harapannya itu komunitas sama kampus bisa saling support, karena kalau mau bilang resource yang paling banyak dari selain sumber daya manusia kan punyanya kampus gitu kan, kayak lab apa gitu. Kayak bahan bacaan, jurnal itu kan punyanya kampus yang bisa kita ambil. Komunitas kan gak ada kayak gitu. Makanya saya pengennya kayak bisa kolaborasi gitu. Kayak komunitas bisa bantu dari segi mengembangkan, sedangkan kampus bisa bantu dari segi literatur. Jadi bisa saling support. Akhirnya dari kegiatan itu kayak dosennya, pernah setelah kegiatan ini langsung dosennya bilang, oh ya ini kayaknya harus kita setelah ini harus kita terapkan kayak Node.js, perkuat pakai Python di kampus gitu kan, yang memang teknologi yang sangat booming gitu. Ya, alhamdulillah dari kegiatan itu beberapa bulan setelahnya itu langsung udah terrealisasi dengan pembuatan kurikulum baru.
Dengan apa?
Pembuatan kurikulum baru tadi.
Oh iya. Berarti ini baru diterapin dari bulan apa nih? Tahun ini atau udah tahun kemarin?
Tahun ini.
Oh iya.
Agak senang sih dilihat akhirnya kalau seandainya kita join masuk ke UPANA, kayak misalnya ada kita project terus kita ajak jadi freelance. Kita gitu agak matching dan sudah bisa kita bicaranya bisa leluasa lagi. Jadi kan biasanya kalau kita mau ajak freelance itu kan biasanya kemarin-kemarin kita mau mencoba bikin yang kita ajak ini sesuai dulu atau sepadan sampai standarisasi gimana gitu baru kita bisa jalan.
Benar.
Kalau mereka tidak memenuhi kebutuhan takutnya nanti di tengah proyek berjalan itu tiba-tiba hilang atau tidak mampu, dan itu bahaya juga sih sebenarnya.
Iya. Terus gimana jaga ininya nih, hubungan antara pihak kampus dengan komunitas ini gimana? Mas, jadi kalau setiap meetup masih diundang itu atau gimana?
Iya, jadi sekarang dari komunitas sendiri itu di komunitas udah banyak dosen-dosen yang join. Asdos-asdos juga banyak yang saya kenal yang mengajar di kampus-kampus juga ada dalam komunitas. So, kalau setiap bikin kegiatan kayak yang pernah saya cerita tadi, ada salah satu orang di salah satu kampus di universitas yang ada di Makassar itu, dia juga join dan aktif di komunitas. Akhirnya ketika setiap bikin kegiatan dia hadir, dia dapat kayak semacam networking untuk dapat materi yang akhirnya dia bikin di kampusnya dan dia undang. Jadi diinisiasi oleh dosen di kampusnya itu kayak rasa gimana ya, kayak ada manfaatnya gitu.
Iya.
Bisa kita ada kampus yang mau undang pemateri dari komunitas untuk bisa sampaikan insight gitu kan. Lahan-lahan mulai matching antara komunitas sama dunia pendidikan gitu.
Iya, itu langka banget itu kan.
Iya, langka banget. Sebenarnya ini tujuan saya, jadi saya dapat ilmu ini sebenarnya betapa pentingnya kampus dan komunitas kolaborasi ini. Ketika dulu saya pergi ke San Francisco kan, saya dapat salah satu materi saya itu mengenai kenapa sampai San Francisco atau kayak Silicon Valley itu bisa sebesar itu. Jadi saya kayak selama 2 minggu itu di inkubator namanya Global Silicon Valley. Mereka ajarkan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu mereka ajarkan kenapa Silicon Valley bisa sampai sebesar itu. Karena dua hal sebenarnya yang memacu mereka. Yang pertama dari komunitas yang ada di sana, yang kedua itu dari universitas. Jadi Stanford, UC Berkeley itu kenapa sampai bisa bikin SF berkembang sepesat itu dan jadi mecca of teknologi di dunia, ya karena kampusnya itu kayak Stanford dan UC Berkeley, California of University, semua support gitu. Komunitas yang ada di sana juga itu terbuka, akhirnya jalur informasi kayak kita mengakses literatur, literaturnya bisa. Kemudian salah satu cara yang paling cepat untuk mengembangkan teknologi itu ketika teknologi itu dilepas ke komunitas kan, untuk dikembangkan secara bersama-sama oleh banyak orang. Itu juga diberikan, akhirnya ya SF sebesar itu gara-gara itu. Dan itu yang coba saya pikir, kalau di Makassar saya terapin kayak gini, atau saya coba mencoba hal-hal seperti ini, siapa tahu bisa gitu kan. Kita bisa accelerate perkembangan teknologi. Jangan sampai ada bilik-bilik antara kampus-kampus saja atau komunitas-komunitas saja gitu.
Iya, benar-benar. Berarti sekarang sebenarnya udah lumayan maju, cuman untuk KPM-nya sendiri ya, karena kan masih terlalu umum gitu ya, jadi nggak terlalu spesifik kayak JavaScript aja atau mobile aja atau web aja gitu, jadi nyari pesertanya masih susah gitu.
Ya, jadi sebenarnya di KPM itu kita, jadi khusus untuk KPM ini sebenarnya tempat wadah umum, jadi untuk semua bahasa pemrograman apa itu semua di KPM, tapi banyak sebenarnya sudah banyak grup-grup, sub-sub grupnya, kayak ada Makassar JS yang sudah pernah kita buat, ada Laravel, ada Code Igniter, ada Python. Dan biasanya kalau yang masuk ke grup utama dan mereka misalnya bertanya mengenai materi-materi khusus itu, kayak kita arahkan gitu. Kesini, ke grup ini aja. Jadi itu sementara yang coba mau kita fokuskan, dan teman-teman kontributor di KPM juga itu sekarang coba merumuskan itu. Jadi bagaimana, kayak dari Mas Yohan juga menyarankan bagaimana nanti ke depannya itu kita sudah mulai fokuskan kalau seandainya ada pertanyaan atau seseorang yang ingin mencari tahu yang lebih spesifik, itu bisa kita arahkan ke bilik-bilik khusus gitu.
Iya, benar.
Jadi tapi tetap kita mempertahankan KPM itu kayak sebagai wadah di mana semua orang siapa saja itu bisa join. Jadi kayak mau menjadi penjembatan gitu, jembatan.
Iya. Ditampung gitu ya.
Kadang begini, karena kita berpikir biasanya kalau orang newbie atau orang yang baru mau belajar bahasa pemrograman itu biasanya mereka tidak langsung cari spesifik.
Iya,
mereka mau nimprong dulu di komunitas yang besar, mereka mau hajar aja bertanya di situ walaupun dasar. Ya memang polanya kayak gitu sih kan. Jadi kita mau coba menempatkan KPM untuk mewadahi orang-orang seperti ini atau teman-teman yang baru mau join, baru kita coba bantu. Oh, kalau teman-teman punya kebutuhan seperti ini, kita punya kenalan komunitas ini, kesini aja gitu. Iya, contoh, iya. Di KPM kalau teman-teman ada yang mau belajar Android, itu biasanya kita arahkan langsung kayak, misalnya salah satu kontributor di KPM kan ada namanya Kak Forgita kan, dia salah satu fasilitator di Indonesia Android Kejar juga.
Iya.
Nah, biasanya kalau ada yang mau belajar kayak gitu, kita arahkan, udah, di KPM, kayak misalnya dia masuk grup KPM, terus dia bertanya tentang Android, ya itu kita arahkan, ya udah ke sini aja, ke IAT aja, gitu. Atau ke Om Fordita aja, nanti Om Fordita arahkan lagi, gitu. Jadi kayak kita lebih spesifikan lagi ke arah mana mereka mau belajar.
Iya. Iya, bagus ya, bagus banget. Waktu itu ke San Francisco dalam rangka apa?
Hari itu dalam rangka ikut programnya CSR salah satu perusahaan Telkomsel ya. Saya sebut aja ya, gak apa-apa ya.
Iya, gak apa-apa, gak apa-apa.
Kalau disensor ya, tit, gitu. Tapi udah terlanjur disebut, biarlah, bodo amat. Jadi saya ikut salah satu program CSR Telkomsel namanya Indonesia Next. Jadi itu kayak semacam sertifikasi untuk sertifikasi IT, sertifikasi digital untuk penjahit-penjahit IT. Jadi salah satu hadiah akhirnya, itu sebenarnya bukan hadiah sih, jadi salah satu tahap akhirnya itu kayak, nanti di tahap akhir ada semacam kita presentasi tentang startup atau ide yang nanti yang lolos itu yang masuk 18 besar itu dipresentasikan di San Francisco gitu.
Aduh, maaf banget obrolannya harus gue potong dan motongnya pas di situ lagi seru-serunya gitu kan. Ya, hitung-hitung buat teaser lah di bagian akhir, di bagian berikutnya yang insya Allah gak kalah menarik. Ya, itu tadi obrolan gue bareng Rahmat Slamet di bagian pertama. Benar-benar menarik dan jarang sekali gue tahu ada dosen yang diundang atau datang ke meetup. Apalagi berbicara di sana. Ya itu kayaknya sih emang gue aja yang kurang gaul gitu ya. Cuman kayaknya komunitas pemrograman yang dekat dengan dunia kampus itu harusnya ya Python gitu ya. Karena lebih banyak library untuk penelitian. Ya ini masih dugaan gue aja sih. Ya kalau itu belum terjadi ya ayolah undang dosennya ke meetup, kasih topik kayak deep learning misalnya. Atau kalau lo dosen ya coba proaktif juga untuk datang ke meetup. Gak harus nunggu diundang ya kan. Jangan lupa lihat link-link yang dibahas di catatan episode agar bisa berkembang lagi wawasan lo di seputar topik ini. Ada di devmuslim.id/episode71. Oh ya, pekan ini kan ada PyCon Indonesia 2018 di Jakarta. Buat lo yang berencana hadir dan bersedia diwawancari, ya bolehlah email gue devmuslimid@gmail.com atau DM gue di Twitter @devmuslimid. Ayolah berbagi catatan-catatan yang lo dapat selama di sana, terutama buat perusahaan yang ngirim timnya ke acara itu. Ya hitung-hitung bisa dapat exposure gitu kan. Kalau perusahaan lo juga peduli sama timnya untuk ngasih pengalaman dan networking di PyCon Indonesia 2018. Ya gue harap sih adalah yang mau berbagi untuk teman-teman developer yang berhalangan hadir. Pertanyaan, kritikan, saran atau cuman kenalan bisa kirim email juga ke devmuslimid@gmail.com atau DM gue di Twitter. Kalau belum ada bahan yang mau disampaikan, lo bisa lihat rundown topik-topik yang insya Allah akan dibahas di podcast ini, ada di GitHub. Siapa tahu muncul pertanyaan susulan atau kepikiran untuk topik yang lain, ya kan? Silakan kunjungi bit.ly/devmuslimrundown. bit.ly/devmuslimrundown. Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia. Informasi lebih lanjut bisa ke github.com/pdpcid. Podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain. Lo bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm/devmuslimid. anchor.fm/devmuslimid. Jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini. Buktikan keberdulian dan dukungan lo untuk podcast ini. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.